angļu valodu Jurkāns pamata skolā nav nekāds jaunums, jo mēs angļu valodu mācām jau divus gadus šeit Jurkaunē. Tad finansējumu mēs nodrošinājam paši, par cik mēs nodarbojamies ar turismu. Mēs iznomājam telpas vasaras skolēnu nometnēm, un tā mēs ieguvām līdzekļus. Un tas bija mums svarīgi, jo mēs tā kā gribam arī piesaistīt skolēnus no apkārtējiem pagastiem. Tad tas ir tāds skolas piedāvājums mums.
Mazākās skolās vienmēr skolotāji priecājas vairāk stundu, jo mums skolotāji strādā ar nepilnām slodzēm. Viņai stundu vairāk, tad tas ir ļoti labi. Bet no angļu valodas tā jau ir šobrīd tikai pirmā klasika, tā viena stunda.
Viena stunda nedēļā, jā?
Viena stunda nedēļā tikai. Un mēs šogad arī nolēmām, varbūt, lai ir vieglāk, nākošajā gadā otrai klasē kā fakultatīvo stundu arī angļu valodu paņemt. Bet tā ir tikai mūsu pašu izvēle tāda. Lai arī viņi būtu jau zinošāki, tad, kad viņi sāk trešajā klasē mācīties angļu valodu. Šobrīd jau ir tie bērni tādi, kas angļu valodu varbūt internetā daudz saskaras un jau ļoti daudz prot, lai gan varētu arī domāt no otras puses, kad varbūt vajag visu latviski iemācīties kārtīgi un tad angļu valodu.